Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. In glorieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis ventris peccatoribus, nostre. Santa Maria, Santa Maria, ora pro nobis peccatoribus, et benedictus in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Santa Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora. In hora mortis nostre. Amen.